No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Tänään mennään. Mennään sitten teoria 2 osion viimeiseen asiaan. Ja meillä jää verkkokerrokselta hieman vielä käsittelemättä aliverkkoasiaa ja sitten aliverkkoihin liittyviä reititystä. Sitten mennään linkkikerrokselle katsomaan, mitä siellä on teoria 2 osiossa jäljellä. Ja kalvot auki ja kaikki muutkin. Vähän aikaa lattailee. Okei. Okay. Eli viimeksi me katsottiin näitä aliverkkomaskeja, eli tämä aliverkkomaski kautta joku numero kertoo siitä, että kuinka monta bittiä siitä IP-osoitteen alkupäästä vasemmalta puolelta on sitä aliverkko-osoitetta. Ja tuo 26 kertaa 26 bittiä aliverkko-osoitetta ja loput on sitten laitteelle. Ja siellä on laitteelle oma osoite, tai korjaa laitteelle on käytössä sitten osoitteet käytännössä sille, että laiteosa vähiten merkitsevä bitti on ykkönen, ensimmäinen laite, ja sitten viimeinen laite on se, että kaikki muut bitit laiteosassa ykkösiä, mutta vähiten merkitsevä bitti on nolla. Ja sitten oli varattuna 0000 kaikki bitit nolla, ja tarkoittaa sitä, että se on tuon kyseisen verkon osoite, ja sitten kaikki bitit ykkösiä, niin se on kyseisen verkon yleislähetysosoite, aliverkon yleislähetysosoite. Ja tällä saatiin erikokoisia verkkoja sitten muodostettua sen sijaan, että meillä oli kolme kokoisia verkkoja niin kuin ennen tätä luokatonta internet-operaattoreiden verkkotunnusten välistä reititystä. Okei. Nyt sitten siinä on se aliverkkomaski, niin kuinka sitä käytetään hierarkkisen reitityksen apuna. Eli nyt meillä on Funetti esimerkkinä tuossa. Funetti on Jyväskylän yliopistolla Funetti alla. Funetti mainostaa sitten omille naapureille, että niillä on saavutettavissa Funetin verkon kautta, tuommoisen autonomisen järjestelmän kautta saavutettavissa tuommoinen IP-verkko. Nyt tämä on sitten koko yliopiston verkon osoite, että siinä on 32.34 ja sitten loput 16 bittiä on laitteelle yliopiston verkossa. Tuo kautta 16 kertaa, että 16 bittiä on se yliopiston verkko. Ja sitten Funetti mainostaa sitä omille naapureilleen. Sitten ne naapurit päivittää oman reittitystauluun sen, että mitä reittiä tuonne yliopistolle päästää. Ja nyt tässä on sitten esimerkki, että Funetti mainostaa Nordnetille ja Elisalle mainostaa, että hei, meillä on polku tuonne, tai reitti tuonne Jyväskylän yliopiston verkkoon, menee tämmöisen autonomisen järjestelmän kautta sitten sinne verkkoon, ja nyt sitten Nordnet puolestaan mainostaa sitten omille naapureilleen internet-operaattoreille, että hei, meillä on polku tuonne, reitti tuonne Jyväskylän yliopiston verkkoon, se polku sinne menee tämmöisten autonomisten järjestelmien kautta. Ja Elisa mainostaa sitten esimerkkinä, mainostaa vastaavasti, että hei, meilläkin on yliopiston Jyväskylän reitti, menee Funetin kautta ja sitten Elisan verkon kautta. Ja nämä mainostaa niitä omille naapureille, ja nyt tässä on vielä seuraavan tason eli Geantti sitten voisi mainostaa, että hei, meillä on tuommoinen Nordnetin ja Funetin kautta menevä reitti tuonne Jyväskylään. Telia, entinen Telia, muista enää mikä sen nimi on tänä päivänä, niin voisi saada nämä molemmat mainokset esimerkkinä, että se saa Nordnetin mainoksen ja Elisan mainoksen, ja sitten se voisi mainostaa, että hei, meillä on tämmöinen reitti, joka menee Nordnetin kautta, ja sitten meillä on reitti, joka menee Elisan kautta. Et sit, riippuen Telian tavoitteista, ne voi mainostaa jompaa kumpaa tai molempia reittejä sitten omille naapureille tai eri naapureille eri reittiä, että vähän silleen, että mitenkä sitten saa parhaiten rahaa sitten tämä Telia sitä välistä kerättyä. Okei. No nyt näin, tämä aliverkkomaski, eri kokoinen aliverkkomaski mahdollistaa sen, että niitä mainoksia voi yhdistää. Eli jos on reitti neljää verkkoa, jotka sijaitsee IP-osoitteiden puolesta naapurissa. Eli meillä on tuossa 232, 233 ja 234 ja 235. Eli nämä on naapuriverkkoja sen puolesta, että IP-osoitteet on hyvin lähellä toisiaan, noiden verkkoja. Niin nyt joku, jolla on reitti kaikkiin näihin verkkoihin, se voi yhdistää ne mainokset. Kun se mainostaa muille operaattoreille sitä, mitä meiltä löytyy, niin se voi yhdistää nuo mainokset ja sanoa, että sen sijaan sanoo, että meillä löytyy reitti 4 verkkoon, niin se sanoo, että meillä löytyy reitti 1 verkkoon, jossa on kautta 14 on sitten tuo aliverkkomaski. Ja mä lisäsin tuohon IP-osoitteet näkyviin. Eli mitä tuon kautta 14 tarkoittaa? Kautta 16 tarkoitti sitä, että tuossa tavurajalla on se aliverkko ja laiteosan välinen ero. Ja nyt kun nämä kaikki verkot on tuohon listattu allekkain, niin ainoa mikä siellä muuttuu, niin on nämä kaksi bittiä, mitkä mä oon tuohon erottanut tuosta edellisestä 6 bitistä. Eli nyt kautta 14 voi mainostaa, että hei, meillä säilyy tämä. Meillä löytyy kaikki verkot, joiden alkuosa on nuo 14 bittiä. Ja mun internetin ei tarvitse tietää sit tarkemmin, että missä sijaitsee nämä eri verkot. Ne vaan tietää, että okei, esimerkiksi Nordunet voi mainostaa tämmöistä, että meillä löytyy kaikki nämä verkot. Se laittaa mainokset, että hei, meillä löytyy 32/14 verkkoa. Eli 14 bitti on sama, 15 ja 16 bitti vaihtelee. Et siellä on 0001 ja 11. Jos nämä sattuu olemaan saman operaattorin kautta saavutettavissa, niin voidaan yhdistää noita mainoksia. Eli tuolla tavalla. Okei. No, eli nyt sieltä sitten, kun pitää välittää paketti yliopiston verkkoon, niin siellä reititystaulussa riittää nähdä, että hei, täällä, okei, se reititetään tämän perusteella, että nyt joku mainostaa, että löytyy tämmöinen verkko. Okei, jos ei löydy tarkempaa tietoa siitä, että missä se Jyväskylän yliopisto sijaitsee, niin sitten reititetään tänne operaattorille, joka kertoo, että hei, meillä on reitit tämmöiseen isompaan alueeseen. Jos jollain olisi reitti tarkemmin Elisalla, että hei, meiltä löytyy suoraan Jyväskylän yliopiston IP-avaruus, niin Elisa mainostaa, voisi mainostaa sitä, että Elisalla ei ole näihin muihin, jos ei näihin muihin olisi ollenkaan reittiä. No sitten sieltä isot operaattorit valitsee sitten sen mukaan, miten laskutukset menee, niin parhaan reitin tuonne yliopiston verkkoon. Sitten kun paketti saapuu pikkuhiljaa yliopiston verkkoon, niin siellä se voi taas jakaa sitten vielä pienempi osi, tai onkin jaettu sitten yliopiston verkko pienempi osi. Tässä on toinen esimerkki, että otetaan 17 bitti määrittelemään, että yliopistolla on 2 eri verkkoaluetta, ja siinä sitten olisi tuommoiset IP-osoitteet. Eli se 17 bitti sitten, käytännössä 13. tavusta ensimmäinen bitti kertoa sitten, että onko se tuommoisessa aliverkossa vai sitten kun siinä on 1, niin että onko se tuossa 128 aliverkossa. Okei. No tässä on sitten vielä tarkempaa tietoa noista IP-osoitteista, mitä tuossa äsken oli. Siellä on Turun yliopisto, Aalto yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja sitten ruotsalainen Lundin yliopisto saanut aikoinaan nuo IP-osoiteavaruudet. Eli Nordunet niin pystyy mainostamaan näitä kaikkia eteenpäin, nämä Nordnetin alla nämä IP-osoitteet. Tässä sitten mulla on tämmöinen linkki, josta voi katsoa tarkempaa tietoa noista IP-osoiteavaruuksista. Eli mitä tältä näkyy tuota, että milloin se on rekisteröity. Nämä on aika monessa vanhassa verkossa, niin se rekisteröintipäivä on tuolla 70, että sitä aikaisempia niin ei ole rekisteröity, no, silloin tämä rekisteri käytössä muodostettu. Ja sitten siinä näkyy nyt, että mitkä on tämän, eli meillä on funetti, Funetti tuota, yliopiston verkkoalueen, yliopiston verkkoalueen on tuommoinen nimi näköjään tuolla IP-osoitealueella. Eli tässä näkyy, että mitkä on Funetin naapureita, eli siellä on Nordnetti, Elisa ja sitten tuo amerikkalainen Hurricane-operaattori. Eli näihin sitten yliopistot, tai käytännössä Funetti, koska se yliopisto siellä Funetin alla, niin Funetti kytkeytyy näihin Physics-pisteessä, tai sitten on suoria liityntöjä noihin operaattoreihin, jotka on niitä reitityksen kannalta naapurista operaattoreita. Eli se autonomisen numeropolun perusteella. Sitten täällä löytyy kaiken näköistä tietoa tästä yliopiston tuota verkosta. Ja alimpana täällä on sitten graafi, joka vähän sitten kuvaa, että mihinkä operaattoriin verkkoihin päästään minkäkin tuon Funetin naapurin kautta. Eli Funetilla siinä on 3 naapuria ja sitten niistä pääsee sitten isoon liutaan erilaisia verkkoja sitten tuosta Funetista. Voi katsoa, jos kiinnostaa. Okei. No, nyt mulla on tässä sitten reitityöstaulu esimerkki, eli mä oon tähän ottanut reitityöstaulu. Kaikissa käyttöjärjestelmissä pitäisi toimia tuommoinen netstat-rn-komento. Sitten siellä on myös route-komento, mikä toimii eri tavalla eri käyttöjärjestelmissä, mutta saa listattua tuon reitityöstaulun koneesta ja netstat-rn. Mitä mä oon tuohon tehnyt, niin mä oon ottanut reitityöstaulun ja vastaava reitityöstaulu, mikä tässä joka koneessa on teilläkin on saman näköinen. Mä oon sieltä poistanut sitten nämä 127 osoitteet ja mä oon poistanut nämä multicast-osoitteet ja mä oon poistanut yleislähetysosoitteet, niin muuten se on samanlainen reitityöstaulu tässä. Eli esimerkki siitä, että nyt meillä on sitten reitityöstaulussa informaatiota, jonka perusteella ruvetaan katsoa, että miten se reititys toimii tämän reititystaulun mukaisesti. Mä oon jättänyt sitä oletusreiti sitten tämän verkon osoitteen ja tämän laitteen osoitteen. Nyt se, mikä on laitteen osoite, niin siinä tämä netmaski tarkoittaa sitä aliverkkomaskia, eli se kautta 26 tai mitä se olikaan. Se on aliverkkomaski tai netmaski englanniksi, subnetmaski. Ja monesti se sitten esitetään pistedesimaalimuodossa, niin kuin nähtiin viimeksi. Ja nyt tämä 255, 4 kertaa 255 tarkoittaa, että kaikki aliverkkomaskin bitit on ykkösiä. Se tarkoittaa, että käytännössä sitä, että se on oman koneen IP-osoite. Eli siinä tiedetään se niin tarkasti se IP-osoite, että siinä on käytännössä ei jää laiteosaan epäselvyyttä. Eli jos mulla oli täällä aikaisemmin tuo yliopiston osoite, niin kun reititetään, tämän informaatio, reititystaulussa on tuommoinen informaatio, niin siellä on tarkoittaa, että 16 bittiä sitä verkko-osaa, sitten siellä on 16 bittiä epäselvää osaa, että me ei tiedetä, missä ne sijaitsee tarkasti, me tiedetään vaan, että ne on tuolla päin, että ne on jossain yliopiston verkossa. Sitten kun me mennään lähemmäksi kohdetta, ja varsinkin kun omassa koneessa, niin sitten se aliverkkomaskin verkko-osuus kasvaa täyteen ja käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt sinne ei jää sitä vaihtelua, sinne laiteosaa ei jää sinne ollenkaan. Eli tämä osoite on semmoinen, että siinä ei ole enää mitään muuta laitteita sen takana, vaan tämä yksittäinen laite sitten jossain sijaitsee. Ja nyt käytännössä tarkoittaa, ei sitä muulla käytetä aliverkkomaskissa kuin silloin, kun se on oma laite, niin silloin tämä kokonaan aliverkkomaski. Kaikki ykkösiä. Eli se on se oman laitteen IP-osoite sillä rivillä, missä on tuo aliverkkomaski 255. Tai sitten se voi olla, jos mä katson tätä tietokoneen reitetystaulua, niin minkä tahansa yksittäisen IP-osoitteen aliverkkomaski. Eli tuossa on yleislähetysosoite tämän koneen aliverkon yleislähetykselle, niin siinä on myös 255. Eli yleislähetysosoitteessa ja sit yksittäisen laitteen osoitteessa on tuo aliverkkomaski 255. Näette, me ollaan tänään Auditorio 1 salissa, niin täällä on 157 255, tai 157 tuo kolmas desima oli luku, kokonaisluku tuossa. Arthur ja kolmossa oli 156. Mutta onko ne samassa verkossa? Voitaisiin vaikka kohta katsoa. Eli kohta katsoa, että kumminkin verkko on, on tuota, tälle tuosta 56.0. Käytännössä me ollaan, ollaan samassa verkossa. Voidaan kohta katsoa, että katsotaan, miten se selviää. Okei. No sitten lähdetään katsomaan, miten reititys toimii. Toimii sitten, tuossahan olikin no aliverkkomaski vielä jäi sanomatta, että tässä esimerkkiverkossa niin siellä on 169.0 verkko ja aliverkkomaskilla 25/25. Siinä näkyy pistedesimaalimuodossa aliverkko. Aliverkkomaski. Se aliverkkomaski kertoo, että kuinka paljon koneita on kyseessä verkossa. Ja tämä aliverkon osoite kertoo sen, että mistä IP-osoitteesta ne alkaa ne osoitteet. Käytännössä, okei. No nyt mä oon tehnyt sitten muutoksen siihen, että mä oon vaihtanut tässä esimerkiksi aliverkkomaskin binääriluvuiksi. Ja lähdetään katsomaan, että tuo 82 haluaa lähettää paketin 47 muuten IP-osoiteosaamaan. No siinä on binääristänä se. Miten tämä toimii? Niin käytännössä sekä reititin että tietokone, kännykkä, niillä on tämmöinen reititystaulu, niin kuin näette täällä, niin se rupeaa käymään reititystaulu kaikki rivit käytännössä läpi. Kaikki rivit käydään läpi ja miten se käydään läpi? Aletaan tutkimaan sitä, että mitä me tehdään siinä. Otetaan binäärinen AND-operaatio, aliverkkomaskin ja sitten sen kohteen kanssa, että mihin me ollaan lähettämässä. Sen IP-osoitteen kanssa, eli sitten se IP-osoite onkin tuossa. Eli noista kahdesta, joka riviltä tämä kohteen IP-osoite, binäärinen AND-operaatio, jokaisen rivin aliverkkomaskin kanssa. Aloitetaan semmoisesta rivistä, missä on eniten ykkösiä, koska se on, mitä enemmän on ykkösiä, sen tarkemmin me tiedetään, että missä se sijaitsee. Ja sitten kun on otettu se AND-operaatio, niin sitten sitä AND-operaation tulosta verrataan sitten tuohon tarkasteltavan rivin IP-osoitteeseen. Sitten tähän XOR-operaatiolla. Mulla sitä tässä on, siellä harjoitustehtävissä on, on se. Ja reititysbittien vastaavuuden perusteella. Katsotaanko bitit samoja XOR-operaatiolla, me pystytään katsoa se, tai negatoitulla XOR-operaatiolla. No niin. Jos usealla verkko-osoitteella on sama vastaavuuden perusteella, okei. Tämä nyt sama määrä, tästä näköjään puuttuu vähän informaatiota. Sitten katsotaan, katsotaan esimerkin kautta. Minun pitää korjata tuo teksti tuossa, koska se ei kerro oikein oikeasta asiaa. Eli mitä pitää katsoa? Että me voidaan reitittää vain silloin, kun kaikki bitit sitä meidän operaatiosta on samoja. Ja katsotaan tässä esimerkki. Eli nyt meillä on tämä ensimmäisen rivin aliverkkomaski. Otetaan ensimmäisen rivin aliverkkomaski. On tässä ensimmäisenä. Siellä on kohdeosoite, AND-operaatio. Ja nyt binäärinen AND-operaatio tarkoittaa sitä, että kun meillä toinen osapuoli on kaikki ykkösiä, niin meidän AND-operaation tuloksena on se toinen osapuoli. Ja se käytännössä ykkösen AND-operaatiohan tarkoittaa sitä, että me kerrotaan ykkösellä. Ei mitään tapahdu. Kun ykkösellä kerrotaan, niin saadaan sitten tuommoinen binääriluku, joka on sitten sama kohdeosoite, mitä oltiin tarkastelemassa. No sitten mihin sitä verrataan? Katsotaan, mä heitän tuonne edellisen kalvon näkyviin tuonne. Verrataan sitten siihen reititystaulussa olevaan rivin kohteeseen, mikä reititystaulussa oli. Eli nyt se verkko, otetaan vielä yksi taaksepäin, näkyy tuo Eli sitten me katsotaan tuota, että onko tämä se destination, kohdeverkko, johon meidän pitää lähettää. Eli kun me on saatu laskettu AND-operaatio, sitten me verrataan sitä tähän network destinationiin ja katsotaan, että oliko se sama. Tuliko se AND-operaation tuloksena tämä kohdeverkon IP-osoite? Ja nyt tuossa on binääriset. Nyt siitä voi katsoa, että okei, siinä on 1 ja 0. Voidaan heti todeta, että ei ole 32 bittiä samoja. Ei voida välittää tuonne. Eli kaikki 32 bittiä pitää tuon vertailun perusteella olla samoja. Sitten se on semmoinen kohde, minkä voidaan välittää. No, siinä on 32, sillä määrällä ei ole merkitystä, että jos se on 32 tai ei ole 32, että se on se ainoa. Ainoa, miten tämä nyt sitten tehdään, niin me voidaan tässä vertaus tehdä XOR-operaatiolla. XOR kertoo sitten sen, että jos meillä on 1 ja 0, niin XORin ulostulo on 1. Eli XOR kertoo sen, että onko meidän verrattavat bitit erilaisia. Ja jos sieltä tulee yksikin 1, niin ei ole kaikki bitit samoja ja valittaa sinne. Eli se XOR antaisi käytännössä sen, että siellä on 6 bittiä. 6 ykköstä tulisi tähän ja sitten meidän tarvitsisi vaan laskea, että kuinka monta ykköstä tuossa on. Oikeastaan tarvii katsoa, että XOR-operaation jälkeen tarvii katsoa, että onko se tulos 0. Jos se on 0, niin siellä on jokin bitti 1, tarkoittaa sitä, että ei voida sinne reitittää sitä. Okei, seuraava rivi. Aliverkkomaski. 255 3 kertaa 128 kerran. Destination olisi tuommoinen verkko. Ja nyt se binäärimuoto näkyy tuolla toisella näytöllä, kuten myös tässä. Eli nyt se 255, 255, 255 ja 128. 25 bittiä, maski on 25, on verkko-osaa. Otetaan taas AND-operaatio sen kohteen kanssa, mihin me ollaan välittämässä pakettia. Nyt AND-operaatio taas, niin paljon kuin siellä on ykkösiä, niin se kopioituu se IP-osoite. Ja sitten kun täällä on nollia, niin se käytännössä nollaa sitten tuon laiteosan bitit. Eli mitä tämä AND-operaatio tekee? Nyt se nollaa sen laiteosan bitit, jolloin me saadaan semmoinen osoite, missä kaikki laiteosan bitit on nollia, ja sehän vastaa siis sitä aliverkon osoitetta. Ja saadaan tulokseksi pistedesimaalimuodossa 169.0. No sitä sitten verrataan kyseisellä rivillä olleeseen destination networkiin, että onko sama. Ja onhan sen, no meille, tässä nyt ihmiselle näkyy nämä pistedesimaalimuodot, mutta ei tietokone näitä käsittele. Se käsittelee noita binäärilukuja. Ja silloin se tekee nämä AND-operaatiot ja XOR-operaatiot. Ja XOR-operaationa saadaan sitten, että hei, nämä kaikki pititään samoja. XOR-operaatio antaisi noista jokaiselle bitille tähän XOR-operaatio tulee tulokseksi 0. Tämä on hyväksyttävä välityskohde. No periaatteessa voitaisiin tähän lopettaa, mutta sitten täällä reititystaulussa on myös tämmöinen metrik-termi. Ja nyt tämä metrikki on sitten semmoinen, että mitä jos siellä tulee samoja, tai tulee meillä on useampia reittejä, niin tämä metrik on sitten semmoinen, mitä käytetään siihen, että jos meillä on useampi reitti samaan kohteeseen, niin silloin tämä metrik tulee astuu kuvaan, että se missä, tai riippuu miten käyttäjärjestelmä käyttää tätä, niin käytetään tätä metrikkiä painottamaan sitä, että valitaan joku reitti yli jonkun reitin. Mä oon tästä jättänyt sen metrikin pois. Mä oon tässä esimerkiksi vielä laittanut tuon viimeisen rivin, eli nyt kaikki rivit käydään läpi ja viimeisenä sitten meillä on aliverkkomaski, kaikki piti nollia, niin käydään sen läpi, destination on 0, eli se on se oletusreitti. Ja nyt kun meillä kaikki bitit on nollia, niin AND-operaation tulos on aina nolla. Ja sitten se Destination Network, mihinkä verrataan, niin siinäkin on kaikki bitit nollia. Kaikki bitit samoja. Oletusreitti on aina hyväksyttävä välityskohde. Eli se on vähän semmoinen backup, että jos ei sitä informaatiota ole tässä muualla tässä reitissä olussa, niin sitten laitetaan tuonne oletusreitille se paketti. Mutta nyt meillä oli kaksi kappaletta hyväksyttäviä valituskohteita. Ja aina valitaan sitten se, että kumman rivin aliverkkomaskissa on ollut enemmän ykkösbittejä. Ja täällä nyt on nolla täällä. Oletusreitillä niin sinne ei koskaan lähetetä. Tai siis jos löytyy joku muu rivi, jossa on hyväksyttävä välityskohde. Ja sitten jos olisi niitä bittejä yhtä paljon, niin sen jälkeen mentäisiin katsoa metrikkiä jollain algoritmilla. Ja sitten tämä on tietokoneen reitittämistä ollut, niin oikeassa reitittimissä sitten siellä on, voi olla paljon monimutkaisempia kuin yksittäinen metrikarvo, jota käytetään siihen, että jos meillä on useita reittejä, millä me valitaan sitten se reitti tarkemmin. Okei. No niin, tuossa olikin sitten loput tekstit. Eli me saatiin tulokseksi, että okei, lähetetään tuonne. Kohde on 1690 verkossa, me ollaan itse samassa verkossa. Ja nyt sitten katsotaan, mihin se pitää lähettää. Gateway-sarakasta katsotaan, että hei, se on link, se on samalla linkillä. Ruvetaan selvittää sitten kyseisen IP-osoitteen linkkikerroksen osoitetta. Eli nyt sitten kun saatiin tietoa, että se on samassa verkossa, tämä 4.7, niin sitten meillä on, tänään tulee myöhemmin ARP-protokolla, jolla selvitetään MAC-osoite, eli linkkikerroksen osoite. Okei, no mitäs jos sit paketti laitetaan kehykseen niin eteenpäin. Mitäs jos meillä on kohde eri verkossa? Eli nyt mulla on sama reititystä ollut, mutta lähetetäänkin 104.7. Ja nyt sitä ei välttämättä pysty sanomaan, että onko se samassa verkossa vai ei, ellei sitten noita aliverkkomaskien kanssa pidemmän aikaa pelannut. Mutta nyt kun meillä on 25 verkko, niin tämä 104.7 on eri verkossa kuin 4.7. Mulla ei tämä binäärimuodossa olla sitä. Okei. No tuossa mulla olikin sit listattuna se, että mitkä, kun meillä on verkko 169.0, aliverkkomaskilla 25, niin siinä on osoitteet 102.7 asti, missä tuo 102.7 on sitten yleislähetysosoite. Ja nyt jos siinä on 104.7, niin se kuuluu tänne toiseen verkkoon. Nämä rinnakkaisia verkkoja, ne on tuosta isommasta verkosta käytännössä pilkottu kahteen osaan verkkoja. Ne sitten, mitä se tarkoittaa, niin ne verkot on sitten reitittimen eri puolilla, kun ne on pilkottu kahteen osaan tuolla aliverkkomaskilla. Okei. Eli 104.7 lähetetään datapaketti. Ja nyt vastaavasti vertaillaan, että okei, ei ollut oman koneosoite. Sitten tämä seuraava vertailu. Eli nyt siellä sitten on tuolla näkyy, eli se reitityshän oli tuommoinen, 104.7. Ruvetaan, ei ollut oma koneosoite, niin kuin ei äskenkään, niin nyt katsotaan sitten tämä seuraava rivi. Onko se 169.0 verkossa? Kun tämä 82 on siinä 169.0, se on se oma verkko. Niin, otetaan binäärimuoto, tehdään AND-operaatio, saadaan tulokseksi tuommoinen 128. Verrataan siihen 82 koneen omaan verkkoon, 31 bittiä samoja, mutta kun ei ollut 32 bittiä samoja, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että se kohde ei ole samassa verkossa. Eli nyt jos tarvii tietää, että missä verkossa jokin laite IP-osoite sijaitsee, niin se on tämä AND-operaatio. Eli tuohon voisi lisätä, että tämä on kaksi. Yleensä pitäisi olla näkyvissä, että minkä kokoinen se verkko on, jos ei se olisi selvä jostain muusta kontekstista. Mä olen tuosta unohtanut sen sitten laittaa. Eli kautta 25 on tuo maski tuolle verkolle. Eli nyt jos sä haluat selvittää, että mikä on tämmöisen IP-osoitteen, mihin verkkoon se kuuluu, niin otetaan se IP-osoite AND-operaatio sen aliverkkomaskin kanssa. Sen vastaa, se on sama AND-operaatio kuin mitä tässä tehdään reitityksiä, mutta samalla AND-operaatiolla saa tietää, että okei, se on tuommoisessa 169.128 verkossa, se on sen verkon osoite. Ja jos tarvii saada yleisölähetysosoite, niin se on sitten kans muutamalla binäärioperaatiolla selvitettävissä. Okei, joo, ei ollut sossa, niin sitten 00 se aina nappaa, sieltä saadaan hyväksyttävä välityskohde ja osataan sitten reitittää. Reitittää otetaan tuosta noin näkyviin. Eli nyt me saatiin, että hei, se oletusreitti. Meillä on täällä gateway-sarakkeessa, että hei, nyt tämä ei olekaan on-link, vaan se on tuommoisessa IP-osoitteessa, minkä kautta meidän pitää välittää tämä paketti eteenpäin. Ja nyt antaanpa tänne koneita vähän. No otetaanpa tekstit pois, niin piirretään se, mitä tuossa tekstissä lukee. Ja tuonne koneelle. Täällä on .82, mä lyhennän vähän. Täällä on .147 osoite. Ja tässä on sitten .1. Pitäisikö mun... Otetaan nyt tuolta copypaste, niin saadaan me silleen se helposti. Elikkä tuossa on 169.1 reitittimen liityntä tänne verkkoon. Ja tää oli sitten tuo koneen IP-osoite. Ja nyt sitten laitetaan tuonnekin vielä. Tuolla on tuo osoite. No me ei tiedetä mikä tämä osoite on. Me sitä tässä esimerkiksi ei tarvita. Tuon koneen 82 ei tarvitse tietää, että mitä täällä on muita osoitteita. Se laittaa vaan sitten 147 siihen pakettiin. Se selvi reitityksestä katsottiin, että onko se täällä samassa verkossa. Selvisi, että ei ole. Se on oletus reitittimen takana. Ja nyt mitä sen tarvii tehdä sen tietokoneen, niin on sitä linkkikerroksen asiaa mennään jo. Eli pitää selvittää tämä reitittimen MAC-osoite. Nyt tämä 82, se ei voi lähettää pakettia IPG, että muuta sitä IP-kerroksen osoitetta. Että se ei voi sitä pakettia olla, että hei, mun pitää saada .1 se datapaketti, jotta mä saan sen eteenpäin. Niin se ei voi muuttaa sitä 147 osoitetta, kenelle se on lähettämässä, koska muuten se paketti pysähtyisi tähän ykköseen. Eli verkkokerroksen osoitetta ei voi muuttaa, mutta meidän pitää kumminkin saada se paketti välitettyä tänne reitittimelle, että se reitittin pystyy sitten välittämään se eteenpäin. Ja sen takia tarvitaan linkkikerroksen osoitetta, niin sanottu MAC-osoitetta ja ARP-protokolla on sitten se, millä se homma taas linkkikerroksen osoite. Eli 82 joutuu kysymään, että hei, mikä on linkkikerroksen osoite. Mäpä laitan tuonne, että tuolla on A-linkkikerroksen osoite, täällä on B-linkkikerroksen osoite. Tässä on C-linkkikerroksen osoite, eli siinä on kaksi eri verkkokorttia, jossa on molemmissa omat osoitteet. Ja täällä on vaikka D, tuo linkkikerroksen osoite. Nyt A rakentaa paketin, että se laittaa tuonne, että hei, A on lähettäjä. Sitten se saa ARP-protokollalla selvitettyä tämän .1 MAC-osoitteen, joka on tuossa B, se laittaa sen sinne linkkikerroksen kehykseen. Sitten lähettäjä on .82 IP-kerroksella ja vastaanottaja on .147 IP-kerroksella. Okei. No, paketti tulee. Reitittiminen reititin katsoo, että okei, siinä on minun Mac-osoite, antaa sen ylemmälle kerrokselle. Eli verkkokerrokselle katsoo, että okei, siellä on joku muu IP-osoite kuin minun oma IP-osoite, joka on ykkönen. Tai sitten täällä toisella puolella sillä voisi olla 129 jokin IP tuolta toista verkosta. Reititin reitittää sitten, hei, hei, tämä ei ole mun IP-osoite. Reititin katsoo omasta reitittaulustaan, tekee uuden paketin. Selvittää taas Mac-kerroksen osoitteen ARP-protokolla, että heistä kysyilee sitten, että mikä on 147 Mac-osoite, saa sieltä vastaukset, se on D. Tuossa oli vastaanottaja näköjään mulla noin päin. Joo. Mä vaan satunnasti laitoin miten päin, jommin kuin päin. Ja lähettäjäksi laittaa sitten, hei, lähettäjä on tuo verkkokortti, joka on samassa verkossa kuin tuo D. IP-osoitteet pysyy samana, .82 ja .147. Et jotta me saadaan jokaisella linkillä paketti välitettyä, niin siellä pitää olla kahdella kerroksella eri osoitteita. Eli pitää olla linkkikerroksella osoite, että me saadaan linkkien välillä välitettyä dataa. Jos on sellainen linkkitekniikka, mihin tarvitaan osoitteita, ja sitten toisaalta pitää olla verkkokerroksella osoite, että me saadaan maailmanlaajuisesti IP-osoitteiden avulla välitettyä niitä paketteja. Okei, ja tällä nyt ei tässä esimerkiksi ollut merkitystä, mutta tämä oli 128 verkko, niin se olisi yleensä se ensimmäinen IP-osoite on sitten valittu reitittimen IP-osoitteeksi, missä se yksi bitti, vähintään merkitsevä bitti on ykkönen. Sitä tässä ei tarvita. Paitsi jos D vastaa sitten ollen, niin sitten se tarvitsisi tietää, mutta se on samalla periaatteella. Okei. Ja tuossa sitten suurin piirtein sanallisesti samaa, mitä tuohon piirsi. Proxy-tuloksia. No, ne voi katsoa jossain vaiheessa vielä. Se ei kovin nopeasti päivity se informaatio siellä, niin katsotaan jossain muussa vaiheessa. Vielä sitä kurssin lopussa. Mennään sitten linkkikerrokselle, eli nyt me päästiin vähän siihen asiaan että meillä tarvitaan nyt sitä linkkikerrosta siihen, että me saadaan se paketti tällä linkkien väliin menemään. Mennään katsomaan sitä linkkitekniikkaa tämän teoria 2 osion lopussa. Sitten teoria 3 mennään vielä katsomaan tarkemmin asioita, mitä ei vielä käyty läpi liittyen internetin toimintaan. Okay. Ja tuossa on otsikot. Okei. Okay. Otetaanpas tuossa vielä yksi. Ei me tarvita kuvaa, otetaan pois. Okei. Okay. No, me ollaan linkkikerroksen tehtävät monta kertaa tullut käsiteltyä. Mitenkä se toteutetaan, se linkkikerroksen tehtävä, niin kehystys, laitetaan se ylemmän kerroksen paketti omaan linkkikerroksen kehykseen. Ja sitten toinen tärkeä piirre on linkille pääsy. Eli nyt meidän pitää saada jollain tavalla päästä siihen linkille. Ja mitä sen kehystykseen liittyy, niin siinä yleensä on sitten erilaisia otsikkotietoja ja jälkitietoja, header- ja trailer-tietoja, mitä se linkkikerroks joutuu lisäämään siihen kehykseen ylemmän kerroksen dataa ympärille, jotta se saadaan vietyä perille. Se voi olla osoitetietoja tai sitten kaikkea muuta, kaikenlaista muuta. Katsotaan kohta esimerkki. Niin, jos meillä on jaettu tiedostietomedia, eli useampi laite voi käyttää samaa linkkiä, niin tarvitaan kanavan varaus, kanavalle pääsy tai linkille pääsy, monta taas eri nimeä sille. Me saadaan jollain keinolla käytettyä sitä linkkiä, kun sillä on muitakin käyttäjiä ruuhkauttamassa sitä. Ja sitten sillä on osoitteet. joissain. No, onko, mitä sitten luotettavuus, taas virheettömyys, ei ole tietoturvaluotettavuus, niin sitä kahden laitteen välillä käytetään joskus, harvemmin käytetään, että jos linkillä on pieni virhetodennäköisyys, niin kun ne linkkitekniikat on on sidoksissa siihen, että mikä se fyysinen siirtotie on, niin se fyysisellä linkillä voi tulla hyvin paljon virheitä tai hyvin vähän virheitä. Aina on pieni todennäköisyys virheelle. Niin jos on pieni todennäköisyys, niin yleensä ei sitten lisätä luotettavuutta. Mutta langattomilla linkeillä niin tapahtuu hyvin paljon virheitä, jolloin on pakko lisätä luotettavuutta. No, me nähtiin, että TCP tarjoaa luotettavan tiedonsiirron kuljetuskerroksella. Katsotaan teoria 3 osio alussa, että miten se toteutetaan. Mutta se tarjoaa siellä kuljetuskerroksella luotettavuuden, niin miksi myös linkkikerroksella? No, sen takia, kun meillä on täällä internet, jossa on paljon reitittimiä, ja piirretään tänne sitten vielä viimeinen reititin, josta on sitten tukiaseman kautta, että monesti se nyt on tänä päivänä, se on kännykkä tai kannettava, joka on langattomasti verkossa kiinni. Että nyt TCP pitää huolen siitä, että okei, paketti menee internetin läpi. Ja nyt jos pelkkä TCP olisi, ja nyt tämä langaton linkki on se, missä eniten tapahtuu hävikkiä, jos se paketti katoaa täällä, niin jos meillä on ainoastaan TCP, joka sen hoitaa, niin sieltä tulee sama kopio paketista uudestaan. Ja taas se katoaa tuossa. Ja taas lähetetään mahdollisesti koko internetin läpi se samaa pakettia. Eli ei ole järkeä lähettää oikein vastaanotettua pakettia koko internetin läpi, kun se voi jo linkkikohtaisesti hoitaa. Eli jos tämä nyt tässä yksittäisellä linkillä katoaa paketti, niin linkkitekniikka huolehtii sen, että paketti lähetetään niin monta kertaa, että se menee varmasti läpi. Täällä se pidetään sitä kopiota tallessa, mikä tuolta palvelimelta on tullut, niin kauan, että se menee tämän linkin läpi se paketti virheettömänä. Eli saavutetaan hyöty siitä, että kun on linkkikerroksella ja kuljetuskerroksella paketti, niin kuljetuskerros pitää huolen siitä, että jos siellä on joku linkkikerros, joka ei tue virheen korjausta, niin kuljetuskerros pitää siinä tapauksessa huolen. Silloin ne virheet todennäköisesti on hyvin pieniä, että hyvin harvoin tarvii virheen takia uudelleen lähettää koko reittiä pakettia. Sitten kun on kovin virheherkkä linkki, niin linkkitekniikka pitää huolen siitä, että hei, korjataan sitä tästä niin kauan, että se menee läpi, jotta sitä tarvii koko internetin läpi lähettää uudestaan sitä pakettia. No, sitten vuorovalvonta. Katsotaan teoria 3 osiossa samoin kuin virheiden havaitsemista pikkasen ja korjaamista pikkasen. Eli katsotaan, mitä tarkoittaa vuorovalvonta ja miten yksinkertaisesti havaitaan virheitä, miten yksinkertaisia virheitä korjataan. Ja, ne jätetään teoria 3 osioon. Mutta ne on täällä linkkikerroksen palveluina. Joissain linkkitekniikoissa. Sitten siellä on vielä half duplex vs full duplex. Eli piirsin pois, onko se linkkitekniikka käytettävissä samaan aikaan molempiin suuntiin vai yhteen suuntaan. Half duplex on näitä yhteen suuntaan. Eli toinen lähettää, kuka muu ei lähetä. Sitten tulee toisen kaverin vuoro lähettää. On tuo half duplex. Ja jos taas sitten olisi full dupleksi, tarkoittaa sitä, että se linkki on semmoinen, että siinä pystytään yhtä aikaa lähettämään molempiin suuntiin sitä dataa. Eli semmoisia vielä eroja voi olla eri linkkitekniikoissa. Okei, tässä onkin paljon näköjään tavaraa, kun menen noin pienellä. Me katsottiin teoria 1 osiossa sitä, että meillä oli sitä jaettua mediaa ja dedikoitua mediaa tai yhteyttä. Ja tämä on vähän sama asia. Nyt tässä se, että meillä on jaettu media, silloin me tarvitaan monipääsy tai se on käytännössä monipääsylinkki, multiple access link -teknologia, tai sitten on dedikoidun linkki. Ja nyt tämän dedikoidun tarkoittaa sitä, että sulla tai kahdella laitteella on se linkki käytössä, ja siihen kukaan muu ei pääse. Eli ne on silloin tämmöisiä point-to-point-tyyppisiä linkkejä. Kaksi laitetta käyttää. Ei välttämättä tarvita linkille pääsyä, jos tekniikkana on full duplex, eli molemmat pystyy samaan aikaan käyttämään sitä linkkiä. Ja no jos se point-to-point-linkki on vain half dupleksi, niin silloin se on käytössä monipääsylinkki, eli ne joutuu vuorottelemaan sitä linkin käytöstä. Ja tuossa esimerkkejä sitten, mitä on käyty tuota teoria yksi osiossa vähän läpi. Ja täällä on sitten monipääsylinkkejä kanssa. Okei, mutta ehkä noita... Eli oleellista on se, että aika moni tekniikka tänä päivänä on monipääsylinkki, multiple access linkkitekniikka. Tässä on useita käyttäjiä. Tässä näkyy, että meillä on Ethernetti, perinteinen kaapelitekniikka, millä lähiverkot kytketään. Niin siellä on sitten erilaisia tekniikoita. Voisi vielä sen verran mainita, että nyt se Ethernetin hyvyys perustui siihen, että siinä sitä on kehitetty koko ajan. Siinä on kehitetty sitä itse linkkitekniikkaa, mikä Ethernetissä on. Siinä on kehitetty laitteita, mihin se Ethernet-kaapeli yhdistetään, niitä verkkolaitteita. Eli siellä yhdistetäänkö kytkimeen vai yhdistetäänkö keskittimeen vai yhdistetäänkö reitittimeen. On erilaisia laitteita, mihin se yhdistetään. Sitten siellä on Ethernet-kaapeli on kehittynyt. Ja siellä on paksu Ethernet ja tänä päivänä, no sitä ei käytetä, mutta ohut Ethernet on mitä käytetään. Toisaalta sitten Ethernet toimii myös valokuitukaapeleilla. Ja nyt siinä on hyvin monta erilaista tekniikkaa, miten se Ethernet voidaan kytkeä, eli laittaa erilaisia johtoja erilaisiin laitteisiin kiinni. Jotkut Ethernet-tekniikat on jaettuja medioita, jolloin ne on monipääsylinkkejä. Sen takia kaikki Ethernet-tekniikalla toimivat verkkokortit joutuu ottaa sen huomioon, että ne ei tiedä, miten ne on kytketty eteenpäin, jolloin niiden pitää varautua siihen, että siellä tarvitaan jokin mekanismi siihen linkille pääsyyn. Monipääsylinkki on semmoinen, että me tarvitaan sitten joku mekanismi, että päästään siihen linkille. Nyt me mennään seuraavaksi kohta katsomaan tätä mekanismeja. Mulla on tässä monipääsyn tekniikat ja protokollat. Tämä voisi olla ehkä mekanismit, voisi olla semmoinen yleisnimi tekniikalle ja protokollalle. Mutta okei, meidän pitää päästä linkille. Siellä on useita käyttäjiä, jotka voi käyttää sitä linkkiä. Linkkiä, jos me mennään, verrataan tieliikenteeseen, meillä on erilaisia risteyksiä tuolla maanteillä, niin siellä on erilaisia tekniikoita. Siellä on liikennemerkillä kolmiota stop-merkkiä, sitten siellä on liikennevaloja, tai sitten siellä on ihan tasa-arvoisia risteyksiä. Eri tekniikoita, että miten se saadaan se jaettu linkki tai vastaavasti risteys toimimaan tietyllä liikennemäärällä mahdollisimman optimaalisesti. Okei. Eli kolme kategoriaa, tämmöinen pääjako, että meillä on kanavan jakaminen, me jaetaan se kanava jollain tavalla, se resurssi, se linkki, kanava nyt tarkoittaa sitä, että siinä linkille tehdään jonkinlainen jako erilaisiin kanaviin, mitä sitten käyttää eri käyttäjät. Hajasaatio on randomaksi semmoinen, että okei, me yritetään käyttää linkkiä, katsotaan mitä tapahtuu. Sitten meillä on vuorottelu. Tämä vuorottelu voisi olla vähän niin kuin liikennevalot, eli siellä vuorotellaan risteyksen käyttö. Kanavan jakaminen voisi olla sitten semmoinen, että siellä on kärkikolmiota ja stop-merkkiä, että jaetaan vähän eri suunnista niin erilaisilla prioriteeteilla. Ja sitten random access on sitten semmoinen, että se on ihan tasa-arvoinen risteys. Kuka tahansa voi mennä siihen risteykseen milloin tahansa ajaa ja katsoa, että tuleeko törmäys vai ei tule törmäystä. Kanavan jakamiseen on sitten semmoinen, eli nyt meillä jaetaan se pienempiin paloihin. Käytännössä se on aika- tai taajuusjakoinen sitten se, eli ajan tai taajuuden perusteella jaetaan se kanava pienempiin paloihin. Ja nyt tässä kanavan jakamisessa se on se, että tämä on vähän niin kuin piirikytketty verkko, että me varataan resurssi ja kaveri käyttää sitä tai ei käytä sitä resurssia. Se jaettu palanen on ainoastaan yhden laitteen käytössä. Jos mä piirrän tänne, piirretään tänne laitetaan vaikka taajuus tuonne, teho tuonne. Eli nyt siellä on taajuuskanavia, jotka jaetaan sitten eri käyttäjille. Tai valokuidussa voi olla erilaisia valon aallonpituuksia, eli käytän lainausmerkissä valon värejä, jotka eri käyttäjät käyttää eri värejä. Siellä valossa on taajuus kanssa. No sitten se voi olla yhdistettynä tai erikseen. Meillä voi olla 3D-versio, nyt täällä on aika. T on siellä. Eli nyt me voidaan yksi kanava jakaa sitten ajallisesti eri käyttäjien kesken. Ja nyt siellä on eri värillä eri käyttäjiä tuossa kyseessä taajuudessa. Eli meillä voi olla yksi taajuuskäytössä, jota jaetaan ajasuhteen. Eli sä käytät n sekuntia kanavaa ja sitten seuraava saa käyttää kanavaa. Ja nyt tämä voi laajentua. Eli nyt käytännössä niin esimerkiksi GSM-tekniikka perustuu tämmöiseen, että siellä on taajuusjako. Jokainen taajuus on lisäksi jaettu ajansuhteen. Ja no mitä sinä näy? Mitä sinä GSM:ssä vielä on, missä on taajuushyppely? Eli sä et ole aina samalla taajuudella, vaan sun saat tuossa taajuudella tietyllä aikavälillä, sitten sä hyppäät jonnekin toiselle taajuudelle tietylle aikavälille. Nyt se taajuushyppely, se ei ole sitten enää tähän kanavan jakamiseen liittyvää, se on vaan sitä, että piilotetaan sitä käyttäjäsignaaliin. Taajuushyppelyllähän sä tehty sitä varten, että se on hankalampi kuunnella sitä GSM-liikennettä, kun se taajuus hyppelee, missä se puhelu on menossa. Hankalampi, mutta ei mahdota kuunnella. Okei. No sit siinä on vielä koodilla jakaminen. Eli tämä on kanavan jakamista kanssa, mutta se poikkeaa siten, että kun me jaetaan koodilla, niin se kanava on kaikkien yhtäaikaisessa käytössä. Eli GSM-tekniikka perustuu aika- ja taajuusjakoon. Koodilla jakaminen on sitten käytännössä 3G-tekniikka on koodilla jakamista. Ja nyt, että aika- ja taajuusjakoon on se hyvä puoli, että sä saat tietyn resurssin, vähän niin kuin virtuaalikytketyssä verkossa, sä saat sen oman aikavälin, oman taajuuden käyttöön ja sä saat tietyn nopeuden, tietyn palvelun. Mutta jos et sä lähetä mitään sen omalla aikavälillä, niin sit se on poissa muiden käytöstä se palvelu. Sitä ei kukaan muu voi käyttää sitä tyhjää aikaväliä, joka on varattu, mutta jossa ei mene dataa. 3G:ssä voidaan lisätä käyttäjiä koko ajan, mutta sitten se käyttäjien lisääminen aiheuttaa häiriötä. Häiriötä muille käyttäjille. Mitä se koodilla jakaminen käytännössä tarkoittaa, niin otetaanpa tänne uusi koordinaatista taas. Siellä on teho, signaalivoimakkuus ylimpänä. Koodilla jakaminen tarkoittaa sitä, että nyt, kun meillä on lähetettävää, niin käytännössä se on eka yhdellä se on jonkunlainen signaali, joka jos se lähetettäisiin normaalisti, se menisi samanlaisena signaalina kuin täällä muutkin. Mutta ne koodilla jaetaan käytännössä hajauttamalla se signaali fyysisellä tasolla. Puhutaan niin kutsutusta hajaspektritekniikasta, joka on Yhdysvaltojen puolustusvoimien kehittämään, eli me pystytään olennainen tarkoitus siinä, että se saadaan piiloon se radiotaajuinen signaali. Ja tämmöinen korkeavoimakkuuksinen signaali on helppo vastaanottaa, se näkyy kauas. Jos siinä on taajuushyppely, se voidaan silti seurata sitä. Mutta hajaspektritekniikka niin piilottaa sen. Ja mitä siinä käytössä tapahtuu? Meillä on tässä menossa joku bittijakso. Laitapa 0A1, 0A ykköstä. Sitten siihen sekoitetaan toinen bittijakso, joka on paljon nopeampi. Ja missä tämä sekoitus tehdään, niin se tehdään siinä fyysisellä radiotiellä. Eli meillä on jo olemassa radiosignaali, jossa menisi hitaasti dataa, ja sekoitetaan siihen nopeampi hajautussignaali. Mitä siinä tapahtuu, niin se signaali hajaantuu ja teho tippuu. Eli sen spektri leviää, kun se hajautetaan. Teho tippuu. Ja nyt tässä on joku koodi, millä se on hajautettu. Nyt tämä ominaisuus on semmoinen, taas on matemaatikot kehittänyt kivaa matikkaa siihen, että nyt tämä ominaisuus on sama kuin salauksessa. Että jos et sä tiedä sitä salausavainta, tiedät tässä hajautuskoodia, niin sieltä sä purettuu tätä signaalia. Eli ainoastaan sitten oikealla salaus- tai hajautusavaimella sä saat tämän signaali purettua sille, että sä saat siitä selkokielisen signaali, joka voidaan tulkita. Jos sulla on joku väärä salausavain, hajautusavain, niin sit sä näet vaan tämmöistä kohinaa siellä vastaanottimessa. Et se on vaan kohinaa sitten siellä satunnaista näyttävää radiosignaali, joka on hyvin laajakaistasta, pienitehosta. No tähän sitten voidaan laittaa päälle useita käyttäjiä, jokaisella oma koodi 3G-verkossa. Jokaisella oma koodi, mikä nyt liittyy sitten siihen, että sulla on oma puhelinnumero, oma puhelin. Jokaisen puhelin osaa sen oman koodinsa mukaan sen signaali erottaa sieltä kohinasta. Ja mitä enemmän tulee käyttäjiä, sitä enemmän tulee tämmöistä taustahälyä tänne signaaliin. Ja se taustahäly näkyy sitten täällä, kun se vastaanotetaan se signaali, se näkyy myös täällä vastaanottimessa. Kaikki se tausta on siellä takana. Ja, miksi sitten toiset käyttäjät vaikuttaa 3G:ssä sun omaan nopeuteen, niin kun sinne tulee sitä taustakohinaa, niin tämä signaalin voimakkuus suhteessa kohinaan koko ajan pienenee. Ja mitä heikompi se signaali on, niin sitä enemmän siihen tulee virheitä. Eli siinä kohinakäytössä tarkoittaa sitä, että se virheet kasvaa siinä signaalissa. Ja kun ne virheet kasvaa, niin kun me lähetetään bittejä, niin laitetaanpa sitten vaikka eri väri piti sanoa. Kun me virheet kasvaa, jotta me saadaan järkevää kommunikaatiota, niin me joudutaan lisäämään sinne sitten, mä tähän laitan sinisellä, virheen korjaukseen käytettävää informaatiota. Eli yhä enemmän menee bittejä siihen, että me korjataan virheitä, jolloin tämä hyötydatan osuus siitä koko binäärimössöstä, tuossa tuo punaisen osuus, niin se pienenee koko ajan. Mitä enemmän tulee virheitä, mitä enemmän käyttäjiä, sitä enemmän häiriöitä, sitä enemmän virheitä, sitä enemmän joudutaan korjaamaan virheitä. Ja virheen korjausbitit on pois siitä datan siirtoon käytettävistä biteistä. Okei. Poistetaan kuva. Ei varmaan tarvita sitä enää. Hajasaanti on sitten sitä, on erilainen, että me ei varata erikseen mitään resursseja. Kaikki saa käyttää vapaasti. Meidän pitää hyväksyä se, että tulee törmäyksiä. Eli törmäys tarkoittaa, nyt tuossa äsken kun mä piirsin, että siinä tulee häiriötä ja virheitä. Me saadaan silti sillä virheen korjauksella selville se signaali. Törmäys tarkoittaa sitä, että paketit törmää siten, että kukaan ei saa sitä selvää. Eli se virheen korjaus tarkoittaa sitä, että jos meillä on risteys ja siihen tulee ruuhkautua se risteys, niin siellä rupeaa koko ajan tippumaan, että kuinka nopeasti sitä risteyksestä pääsee läpi. Se ihmiset siellä autoissa, niin ne tekee sitä virheen korjausta, että ei tule törmäyksiä. Pyrkii estämään törmäyksiä hidastamalla ja väistämällä siinä risteyksessä. No sitten tämmöinen hajasaantitekniikka, niin me hyväksytään se, että hei, välillä törmää. Mutta sitten meidän pitää jollain tapaa toipua sitä törmäyksestä. Joko ylemmät kerrokset jätetään, että okei, joku ylempi kerros saa hoitaa sen, tai sitten tehdään se sillä linkkikerroksella se törmäyksestä toipuminen. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun paketit osuu samaan aikaan siihen linkille, niin menee sen niin sekaisin ne signaalit, että siitä ei pystytä enää selvittämään kumpaakaan alkuperäistä signaalia. Eli siellä on sitten, no jos mä olisi taajuustasossa, niin siellä olisi kaksi signaalia ihan päällekkäin taajuustasossa. Siitä ei ole kukaan mitään selvää, kun on ihan käytännössä yhtä suuret törmässä tarkoittaa sitä, että on käytännössä yhtä voimakkaat ne signaalit. Et jos toinen on paljon heikompi, niin silloin se vahvempi saadaan selville. Törmäys on sitä, että ne on yhtä suuria ne, yhtä voimakkaita ne signaalit, jolloin ne tuhoaa toisessa täysin. No sitten on vielä vuorottelu. Jokainen laite, niille määritellään etukäteen vuoro, milloin ne lähettää, ja vuoro kiertää sitten laitteelta toiselle. Eli nyt kun tuo on tuo aikajakoinen, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun siellä varataan slotit käyttäjille, niin siellä on ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen, seiska ja sitten alkaa vaikka taas ykkönen, kakkonen, niin poispäin. Jos täällä vaan ykkönen lähettää, niin kaikki nämä muut kanava-aikajaossa, niin ne on käyttämättä. Ykkönen lähettää ja näitä muita resursseja ei voi käyttää. Vuorottelu on samantapainen, mutta nyt vuorottelussa, jos se ykkönen lähettää, eikä kukaan muu lähetä, kysytään, että hei, onko kenelläkään muulla lähetettävää? Ei ole. Ykkönen lähettää uudestaan. Onko kenelläkään lähetettävää? Ei ole, niin ykkönen lähettää niin kauan kuin. Sitten sinne tulee joku nelonen, joka haluaa kanssa lähettää, niin ruvetaan vuorottelemaan ykkösen ja nelosen välillä sitä. Eli vuorottelu poikkeaa sitä aikajakosta siten, että me saadaan kaikki aikavälit käyttöön siinä vuorottelussa, jos siellä jollakin on vaan lähetettävää. Ja vuoroa kierrätetään laitteelta toiselle. No. Ja tuossa on vielä erilainen havainnollistus sitten tuosta taajuusjaosta, aikajaosta ja koodijaosta, Code Division Multiple Access. Eli jaetaan monipääsylinkki jollain X-tekniikalla. Niitä on muitakin olemassa. Mutta erilainen analogia siitä, että mitä siellä tapahtuu. Mä piirsin eri tasossa sen. Okei. Nyt sitten mä otin tämmöisen vielä tähän, kun mitä me ollaan tuossa käsitelty äsken, niin se on tämä A-loppunen FDMA tai FDMA tai CDMA tai TDMA. Niin nyt sitten siellä on erilaisia lyhenteitä olemassa. Siellä on myös FDMA ja FDD ja nämä saattaa mennä sekaisin. Niin esimerkkinä FDMAsta, niin kuinka nämä ero toisistaan? Eli FDMA on sitä, että siellä on se A, mikä tarkoittaa aksessia, pääsyä linkille. Eli sun linkille pääsyä, niin tämä on linkkikerroksen kanavan jakamista. Käytännössä se monipääsytekniikka, mitä me ollaan tässä käyty läpi. No niin sitten tuo FDMA, se on kanssa taajuuksien jako, mutta se on sitten taas eri lailla. Eli nyt tässä taajuuskaista jaetaan pienemmiksi paloiksi, mutta ei sen takia, että me päästään linkille, vaan sen takia, että me saadaan siihen järjestelmään erilaisia taajuuksia käyttöön eri paikoissa. Tai sitten jaetaan eri järjestelmien kesken taajuudet, eli järjestelmän sisällä tai järjestelmien kesken. Tämä on fyysisen kerroksen kanavan jakamista. Ja minulla on tuossa esimerkkinä GSM-taajuuskanava, otetaanpa auki. Saankos mä? Sitten kiva, että päästään taas. Tässä on GSM-järjestelmälle varattuja taajuusalueita. Eli nyt siellä, mä käytän tätä Harmaalla olevaa PGSM esimerkkinä. Tämä on perus GSM-taajuusalue, joka GSM-järjestelmälle myönnettiin se alkuaikoina. Nyt se on vanhentunut. Siinä on lisätty paljon useille eri taajuusalueille lisää taajuuksia GSM:lle, että saatu sitä kapasiteettia kasvatettua. Mä katson tätä esimerkkinä. Siellä on nämä tässä on 1-124, nämä on alkuperäiset taajuuskanavat, joita on GSM-järjestelmään jaettu. Ja tuolla channel numbers, eli se on numeroitu. Ja nyt mitä se FDD on? FDM on. Niin esimerkiksi sitä että nyt alunperin, kun se oli tuossa 124 taajuutta, niin nämä annettiin jokaisessa maassa, Euroopassa, kun oli GSM, jokaisessa maassa nämä samat taajuusalueet käytössä, samat kanavat käytössä. Sitten maan sisällä ne jaetaan eri operaattoreille, eli Telia, Elisa, mitä siellä onkaan. Joku saa ykkösestä 50, joku saa sitten 51, 88 ja niin poispäin. Eli FDM tarkoittaa sitä, että järjestelmän sisällä jaetaan taajuusaluksia. Sen lisäksi se voi tarkoittaa sitä, että tai saman järjestelmän eri operaattoreiden välillä jaetaan taajuuksia. Sitten sitä, että operaattorin sisällä jaetaan taajuuksia. Nyt otetaanpa välillä vähän eri väri. Eli tämä, miten GSM tai matkapuhelinverkot toimii. Siellä on tukiasemat, jotka muodostavat jonkun solun. Tukiasema voi sijaita solun keskellä tai reunalla, riippuu miten se on suunnattu. Ja nyt se FDM liittyy siihen, että nyt jos siellä operaattorilla on 51-88 radiokanavat olemassa, eli siellä on käytössä joutu taajuusalueet, niin operaattori sitten tänne soluihin laittaa, että okei, mulla on täällä 51-60, kun meni 61 nuo kanavat tuossa. Sitten naapurisolussa on jotain muuta, ettei ne häiritse toisiaan. Siellä on 62, onko sitten vaikka 72. Täällä voisi olla 80, johon se haluaisi piirtää eri värillä. 80-88. Ja jossain vaiheessa sitten on, hei, eihän mulla ole enää kanavia. Kanavia voidaan uudelleen käyttää. Eli FDM tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän sisällä jaetaan niitä taajuusalueita esimerkiksi eri maantieteellisille alueille solukkoverkon eri operaattorin matkapuhelinsoluihin. Me voidaan uudelleen käyttää, nyt kun on tarpeeksi kaukana toisistaan nämä solut, me voidaan tuonne laittaa uudestaan 51-61 käyttöön. Ja ei tarvitse kovin montaa. Kovin monta, että 124 kuulostaa pieneltä määrältä taajuuksia useille eri operaattorille koko Suomen maantieteellisesti, mutta se yksi operaattori pystyy aika hyvin jakamaan tai käyttämään ne saamansa taajuudet uudelleen tämmöisellä solukkoverkkojen suunnittelulla. Eli suunnitellaan, että miten ne solut muodostuu, missä käytetään mitäkin taajuuksia. Se on osittain on yksi FDM-muoto. No, duplexing, nähtiin, että meillä oli äsken half duplex ja full duplexilla mainittiin, niin tämä duplexing, frequency division duplexing on sitten, että lähetys ja vastaanotto on jaettu erillisiin taajuusalueisiin, jotta saadaan full duplex-toiminta. Eli taajuus on yleensä semmoinen, että sitä ei voi käyttää samaan aikaan samaan suuntaan. Ainoastaan siinä hajaspektritekniikassa koodilla, kun jaetaan, ne voidaan käyttää samaa taajuuskaistaa kahteen suuntaan samaan aikaan. Tämäkin on fyysisen kerroksen kanavajakamista, ja nyt se sitten tuossa GSM:ssä esimerkkinä, no, mä löydän tuolta noin, niin
tarkoittaa sitä, että
tehdään duplex-toiminto sille, että meillä on uplinkki, tukiasemalle menevä taajuus, sillä on varattu tietyt taajuuskaistat ja downlinkille tietyt taajuuskaistat. Nämä on sitten GSM:ssä, niin ehkä tuo ykköskanava, jolla on numero 1 GSM:ssä, niin laitanpa tuohon ykköskanava GSM:ssä, se on 890 uplinkkiin ja siitä sitten downlinkkiin on 935. Laitetaanpa piste 2 muuten, se alkaa 200 kilohertsin päästä tuosta raja-arvosta. Eli ylöspäin lähetetään tuommoisella taajuudella. Samaan aikaan voidaan vastaanottaa tukiasemalta dupleksina sieltä ylemmältä toisella taajuusalueelta. Kun on tarpeeksi kaukana toisistaan, niin, tai mitä kauempana on toisistaan, sen helpommin ne on suodattaa pois, että siellä lähetin ja vastaanotti pystyy toimimaan samaan aikaan. Ne ei sotke nuo eri taajuudella olevat signaalit toisiaan, kun siellä on taajuustason suoratusta siellä matkapuhelimessa. Mutta taas esimerkki, okei, no vastaavasti menee aikajaolle, että siellä on erilaisia tekniikoita. Okei. Hajausvaantiprotokollien ominaisuuksia tässä nyt. Elikkä ei varata resursseja etukäteen, kuten kanavan jakamisessa, taajuusaikajaossa, niin jos on lähetettävää, lähetetään täydellä nopeudella, aikajako ja taajuusjako ei pysty käyttämään koko kanavan, koko linkin kapasiteettia, koska sillä on muita käyttäjiä samaan aikaan eri aikaväleillä tai taajuuksilla. Tätä käytetään sekä Ethernet- että VLAN-lähiverkossa. Ja sitten siinä on joku protokolla, joka määrittelee sen, että miten niistä törmäyksistä selvitään ja varsinkin, että miten tämä havaitaan ja miten niitä estetään. Tässä on muutama esimerkki, mitä käydään teoria 3 osiossa läpi. Et sitä on jo pitkään kehitelty erilaisia tekniikoita siihen, että miten tämmöinen random access pääsee, miten havaitaan, on tuo CSM-maa, miten havaitaan, että onko muuta liikennettä, onko kukaan lähettämässä, miten saadaan detektoitua törmäykset ja mitenkä avoidance saadaan vältettyä törmäyksiä. Siinä on erilaisia mekanismeja, jotka teoria 3 jos käydään läpi tarkemmin. Vuoroteluprotokollissa on 2 eri kategoriaa, pollaus ja kysely ja sitten luvan välitys. Bluetooth on tänä päivänä käytössä, eli siinä on tämmöinen pollausmekanismi, jossa yleensä on sitten yksi laite, joka on päällikkö, kyselee muilta lähettäjiltä, onko lähetettävää, ja lähettää tarpeen mukaan. Ja sitten token ring on esimerkki siitä, että meillä on joku lupa, joka kiertää sitten siinä järjestelmässä. Ja kun sä saat luvan, niin sä saat luvan lähettää. Mutta tämmöinen token passing ei ole tänä päivänä oikein missään käytössä. Eli tuo polling on tehokkaampi tekniikka. No sitten vertailua. Vertailua näistä monipääsymenetelmistä. Eli nyt FDMA ja TDMA jakaa kanavan tehokkaasti silloin, kun ja reilusti silloin, kun meillä on suuri kuorma. Eli käytännössä, kun meillä on paljon käyttäjiä, jotka lähettää samaan määrän dataa. Jokainen saa sieltä reilusti oma osuutensa niitä aikavälien tai taajuuksien käytössä. Jos siellä on paljon käyttäjiä, jotka ei lähetä mitään tai hyvin vähän lähettää, niin sitten se ensinnäkin sillä menee, että aikavälejä hukkaa, niitä ei voi käyttää. Ja sitten siellä viivekanavalle pääsyssä tarkoittaa sitä, että sulla on se oma aikaväli, sit sä odottelet, että sä pääset taas uudestaan omassa aikavälissä lähettää, niin siinä on viivettä. Eli vaikka siellä on resurssia järjestelmässä, niin siellä ei kumminkaan sitten ole käyttöä, kun on vähän käyttäjiä, joilla on paljon lähetettävää. Ja sitten näissä FDMA:ssa ja TDMA:ssa saat tietyn palvelulaadun, mutta sitten kun resurssit loppuu, niin palvelu loppuu. Eli GSM-matkapuhelin verkossa voi käydä siten, että kun kaikki radiokanavat ja aikaavelit on varattu, niin sä et saa yhteyttä sen GSM-tukiaseman läpi. Sen takia ainakin isoihin tapahtumiin tuodaan väliaikaisia tukiasemia lisäämään sitä kapasiteettia sinne kyseisen paikan ympäristöön. CDMAssa, niin siellä saat koko kanavan käyttöön. Jos ei sillä ole ketään muuta, niin sä päästä aika suuren nopeuteen, mutta sitten kun siellä on muita aktiivisia käyttäjiä, niin se tuottaa sitä häiriötä ja pienentää tiedon siirtonopeutta, kun pitää häiriöstä johtuvia virheitä korjata. Ja kaikilla, no tämä on silleen reilu, että kaikilla tippuu sitä tiedon siirtonopeus samassa suhteessa suurin piirtein. Hajansaantiprotokolla on taas sitten tehokas pienellä kuormalla. Eli yksi laite voi käyttää koko kapasiteetin ja suuri kuorma, niin rupeaa tulemaan törmäyksiä hirveästi. Eli erilaisia menetelmiä erilaisiin tilanteisiin. Samalla tapaa kuin meillä on liikenneverkossa on siellä liikennevaloja ja tasa-arvoisia risteyksiä, niin eri tilanteisiin erilaisia menetelmiä. Ja vuorotteluprotokolla on sitten yrittää olla sellainen edellisten, eli hajasaanin ja sen kanavajakasimen välimuoto. Eli ottaa sieltä parat ominaisuudet, mutta siellä tulee viivettä siitä, että se vuoroa jaetaan. Bluetoothissa päällikkö kyselee, että onko lähetettävää. Sitten vastataan, että ei ole lähetettävää tai on lähetettävää. Eli sitä kanavan kapasiteettia tuhlataan siihen, että me kysellään, että onko lähetettävää. Ja sitten vastataan, että ei ole lähetettävää tai on lähetettävää. Koko kapasiteetti ei saa tiedoksi datansiirron käyttöön, eli sitä hyötydataa, vaan tuhlataan osa siihen vuorosta keskustelemiseen. Ja sitten siellä on yksi paikka, mihin se kaatuu, single point of failure, eli isäntä laitetaan se token viesti kaatuu. Ja tuosta löytyy sitten muita mekanismeja, Wikipediaan linkki. Linkkikerroksen osoitteet, no nyt. Eli monipääsymenetelmät oli siinä, että mennään linkkikerroksen osoitteisiin. Ei tuossa näy. Linkkikerroksen osoitteella on monta nimeä. Otetaanpa täältä ipconfig/o. Täällä esimerkiksi Windows niin sanoo, että hei, mulla on tämmöinen fyysinen osoite, tuommoinen ripsumerkkejä. Ja nyt se on yksi nimitys sille, että meillä on linkkikerroksen osoite. Osittain harhaanjohtava voi olla tuo nimitys joissain järjestelmissä, mutta se tarkoittaa, että meillä on linkkikerroksen osoite. Se on Mac-osoite aika usein, LAN-osoite, fyysinen osoite, Ethernet-osoite tai laiteosoite. Se on aika monta nimeä samalla osoitteella, joka on sitten sen linkkikerroksen verkkokorttikohtainen osoite. Jokaisella verkkokortilla on oma fyysinen osoite, Mac-osoite. Elikkä me nähtiin äsken esimerkki, miten sitä Mac-osoitetta käytetään, ja nyt se on sitten Mac-osoite tänä päivänä niin on 48-bittinen, että siitä on ollut erilaisia kokoja erilaisissa verkossa, mutta ne mitä tänään on käytössä, eli käytännössä Ethernet-tekniikka tai sitten langaton lähiverkko, VLAN-tekniikka, niin siellä on molemmissa 48-bittinen Mac-osoite. Ja se nyt ehkä, no yleensä, se on joko poltettu rommi mui read-only memory siihen verkkokortille, jossa sitä ei voi käydä muuttamassa, mutta aika paljon on yleistynyt se, että sen verkkokortin Mac-osoite on tallennettu semmoiseen muotoon, että semmoiseen paikkaan, että sen pystyy käydä myös muuttamassa sen Mac-osoitteen jollain mekanismilla. Eli se ei ole ihan niin kuin kiinteä enää tänä päivänä. Se on 48 bittiä, jotka sitten esitetään heksadesimaalimuodossa, koska se on taas pitkä ripsun bittejä tai kokonaislukumerkkejä. Ja sillä on taas 8 bittiä, vähän vastaavasti kuin IPv6-osoitteessa 8 bittiä kasataan 4 bitin heksamerkeiksi, jotka sitten yhdistetään 2 heksamerkkiä, saadaan 1 tavu 8 bittiä. Ja ne voidaan erottaa, ei ole määritelty, miten ne erotetaan. Siinä on viiva, aika yleinen, sitten toinen tapa on erottaa ne kaksoispisteellä nämä tavut toisistaan. Ja hyvin harvinainen esitystapa on sitten tämmöinen pistedesimaali esitystapa, jossa on sitten 4 heksomerkki, eli 2 tavua laitettu yhteen, erotettu desimaalipisteellä toistaan. Tämä on hyvin harvinainen, mutta hyväksytty merkintätapa tuolle Mac-osoitteelle. Meillä oli IANA, joka ICANNin valtuutuksella jakaa IP-osoitteita. Nyt nämä Mac-osoitteet ei ole millään tavalla kytköksissä siihen internetin muuhun toimintaan, mitä RFC-dokumentit ja ne organisaatiot, mitä internetissä on, niin hallitsee. Eli tämä Mac-osoitteiden jakaminen perustuu siihen, että meillä on joku organisaatio, tässä tapauksessa Mac-osoitteiden tapauksessa I3E, joka on tehnyt standardeja sitten erilaisille lähiverkkotekniikoille tai sanotaan linkki- ja fyysisen kerroksen tekniikoille ja päättänyt, että hei, no siellä käytetään tätä osoitteistusta. Ja nyt sitten I3E on se, joka vastaa niiden Mac-osoitteiden allokoinnista. Eli standard on niitä tekniikoita liittyen linkki- ja fyysisen kerrokseen, ja jotka noita Mac-osoitteita käyttää, niin I3E on se, jolta yritykset sitten ostavat jonkun Mac-osoitteen avaruuden, laittavat sen sitten omaan verkkokorttiinsa, niitä Mac-osoitteita, kun myyvät niitä. Ja tuossa on Ethernet-standardi ja WLAN-standardi, joissa sitä Mac-osoitteita käytetään. Otetaanpa tuossa analogiaa. Tuolta voisi ottaa sen, että Mac-osoite ei ole hierarkinen, että se ei mitenkään ole riippuvainen siitä, että missä se sijaitsee verkossa. Eli sitä Mac-osoitetta voidaan siirtää verkosta toiseen. Eli sä voit viedä sen kannettava ja kännykän mihin tahansa verkkoon, sun Mac-osoite ei muutu. IP-osoite taas on hierarkinen, joka muuttuu sen mukaan, miten siirtyy verkosta toiseen. Voitte tuon analogian lukea jossain vaiheessa. Analogia on vähän semmoinen, että se yrittää verrata reaalimaailmaa, mutta se ei mene ihan 100% oikein, niin käydään tässä viimeistä kalvoa vähän läpi tässä muutaman minuutin aikana. Eli nyt mulla on tässä tämmöinen pakettikaappaus. Mä oon Wiresharkista napannut pakettikaappaus ohjelmalla, ja nyt siinä on yksi tehtävä mulla semmoinen, jossa pitää sitten selvittää, että mitähän tässä heksadesimaalimyöstössä on. Ja nyt siinä yläpuolella näkyy 0-15, eli 16 tavua. Ja täällä saman tapaan niin 2 heksamerkkiä vastaa yhtä tavua. Ja mitä tässä on tässä kaappauksessa? Niin siinä on Ethernet-kehys, jonka hyötykuormana on ARP-paketti. Ja ARP oli se protokolla, mikä kysyttiin, että hei, mulla on IP-osoite, mä tarviin Mac-osoitteen. Ja mutta taas Ethernet-kehys tuolta näkyviin. No menkö tässä mulla on Ethernet-kehyksen Wikipedia sivu. Ja mitä siellä Ethernet-kehyksessä on? Mä vielä tästä vähän sen. Okei, nyt Ethernet on linkkitekniikka, mutta siinä määritellään myös fyysinen kerros. Nyt täällä näkyy layer 1 ja layer 2. Eli fyysinen kerros näkyy täällä, että se Ethernet-kehys on 72 1530 oktettia. Oktetti on sama kuin tavu, eli 8 bittiä pitkä. Ja miksi on tämmöinen minimi- ja maksimiraja? Niin liittyy siihen, että me saadaan havaittua törmäykset siellä Ethernet-tekniikassa. Voidaan käydä sitä teoria kolmosessa läpi. Tämä fyysinen kehys on paljon, tai signaali on paljon isompi kuin mitä se linkkikerroksen signaali. Siellä, mitä siellä on? Ensinnäkin siellä on tämmöinen 12 oktettia väliä, mikä pitää olla pakettien välissä. Eli sä et voi lähettää ihan koko aikaa sen tavaraan, vaan sun pitää olla pikku väliä, että sä huomaat, että hei, nyt vaihtuu paketti. Sitten täällä alussa on fyysisellä kerroksella, siellä on tämmöinen preample 7 oktettia, jolla herätetään se vastaanottaja. Et se, kun se rupeaa vastaanottamaan dataa, sä huomaat, että hei, sieltä tulee jotain tiettyä 0-1 jaksoa, joka tarkoittaa, että mun pitää herätä kuuntelemaan. Ja sitten se päättyy, jos ei se heti herää ensimmäisen oktetin avulla, niin se on 7 tavua aikaa herätä sen niillä verkkokortilla. Ja sitten kun se löytää tuosta tuollaisen erilaisen oktetin, se on start of frame delimiter, tarkoittaa, että hei, nyt me ollaan fyysisen signaalin siinä vaiheessa, että alkaa tulla sitä Mac-kerroksen, linkkikerroksen informaatiota. Siis siellä on Mac-osoitteet, lähtee vastaanottaja, ei kovin usein ole. Ja sitten siellä on tyyppi tai pituus sen mukaan, että onko meillä Ethernet 2 määritys vai onko I3E-standardin mukainen määritys. Hyvin paljon liikennettä liikenteestä käyttää tänä päivänä Ethernet 2-standardia. Ja on aika yhteensopimaton I3E 2.3 kanssa. Ja lopussa on sitten frame check sequence, joka tarkastaa sen, että onko se Ethernet-kiekossa ollut virheitä. Mitä se Wireshark näyttää, niin se ei totta pysty näyttämään, kun verkkokortti on tehnyt tarkastuksen, että onko siinä ollut virheitä vai ei. Virheelliset paketit on hylätty ja sitten se Wireshark ei pysty siltä ihan hakemaan CRC:tä, että se pystyy ainoastaan hakemaan tämän informaation. Ja tuolla payloadissa on sitten ARP-paketti tässä esimerkin tapauksessa. Eli 6 oktettia osoitteisiin, 2 oktettia tyyppiin, Ethernetin tyyppiin tai sitten pituuskenttä. Nyt se on tyyppikenttä tuossa kaappauksessa. Eli 6 oktettia vastaanottajan IP-osoite. Näet, että siinä on FFF ja kaikki pitit on ykkösiä. Se on yleislähetysosoite, mikä siinä on vastaanottajana. Siis se on 6 oktettia lähettäjämäki osoitetta, 2 oktettia, otetaanpas vielä väri, 2 oktettia tyyppiä, 0806 heksana tarkoittaa, että se on ARP-paketti, eli jokaiselle protokollalle on oma binäärikuvio, mikä kertoo, että mikä on ylemmässä kerroksessa, ja no sitten siitä onkin, alkaakin hyötydata, eli tuosta kohtaa alkaa hyötydata, ylemmän kerroksen paketti. Eli nyt tässä ei mitään IP-kerrosta välissä, vaan se on suoraan ARP-paketti. Eli me ollaan tuossa kohtaa menossa. Sillä payload pitää olla jonkun verran minimissä ja sitten mennään katsomaan ARP-paketti. No, eli nyt tässä ARP-paketin pakettikehys. Siellä on 2 oktettia hardware-tyyppi. Se on aika yleinen, että siinä voisi olla muitakin kuin Mac-osoitteita. Protokollatyyppi, eli siinä on vähän kerrota, että mitä laitteistoa on, mitä protokollaa käytetään, kuinka pitkä se on se Mac-kerroksen link-osoite, ja kuinka pitkä on sitten verkkokerroksen osoite, mikä on operation, pyydetäänkö me IP-osoitetta vai ollaanko me vastaan, IP-osoitetta vastaan vai Mac-osoitetta vai ollaanko me antamassa vastausta semmoiseen, ja sitten siinä on lähettäjän Mac-osoite, lähettäjän IP-osoite, vastaanottajan Mac-osoite, jos me sitä kysytään, niin se on tyhjä, ja sitten sillä on vastaanottaja IP-osoite. Eli jos tämä on pyyntö, niin me pyydetään informaatiota, jos tämä on vastaus, niin sillä vastauksessa tulee sitten informaatio, että hei, tuossa on Mac-osoite. Katsotaan. Tuolla näkyy 4 oktettia. Katsotaan loppupäästä 4 viimeistä oktettia. Kun mä saan 4 viimeistä oktettia. Eli tuossa target protocol address vastaanottajan, siitä jolta kysytään sen verkkokerroksen osoite. Sitten siinä on 6 oktettia. Seuraava oktettia tyhjää, eli käytännössä täällä nyt näkyy, että siellä on 6 seuraavaa oktettia tyhjää, eli tämä on requestin viesti, me pyydetään, että hei, me tarvittaisiin tuohon Mac-osoite, me kysytään tuommoilta IP-osoitteelta sitä, joka on heksamuodossa tuommoinen, eli IP-osoite voi olla binääri, kokonaisluku, heksaluku, missä tahansa numeroista järjestelmän muodossa. Sitten kukaan sitä kysyy, niin sen voi pyytää vielä pois. Kysyjän IP-osoite oli sitten tuossa 4 oktettia ja kysyjän Mac-osoite tuossa. No se on sama kuin tuossa Ethernet-kehyksessä se Mac-osoite. Ja sitten siinä on informaatiota siitä, että mitä me kysytään ja kuinka pitkiä oli ne osoitteet. Vähän näkee. Eli tämän näköistä on sitten se data ja tulkinta se on niissä RFC-dokumenteissa määritelty tai sitten I3E-standardissa määritelty, mitenkä se Ethernet-kehys määritellään, minkälaisia kenttiä siellä, kuinka monta oktettia ne vie. Käytetään oktettia sen takia, kun tabu on jo historiassa sillä on ollut muutakin pituutta kuin 8 bittiä, niin oktetti on selvästi sellainen, että oktetti on aina 8 bittiä, niin sen takia tietoliikenteessä monesti käytetään sitä. Mutta. Okei, siinä oli vähän sitä, että kun me päästään yhä syvemmälle tuonne internetin bittimaailmaan. Mutta aika ollaan pari minuuttia yliajalla, niin lopetetaan tänään tähän ja mennään ensi viikolla sitten jatkamaan teoria kolmiosiosta eteenpäin.